Campus FM jippreżenta lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.
Fisem id-direzzjoni tal-Università tat-tielet età, Pita Poċantar iselmilkom u anke wkoll istedinkom biex flimkien insegu dawn it-tliet kwarti ta' mużika varjata li verament baxxi l-qalb u l-widna u fl-istess ħin napprezzaw ukoll iż-żbuħija tal-arti mużikali fid-diversi forom tagħha. Din is-sena 2020, id-dinja mużikali qed tfakkar il-250 anniversarju mit-twelid tal-kompożitur kbir Ġermaniż Ludwig van Beethoven. Kompożitur li forna lid-dinja mużikali b'kapolavuri kbar u dawn ix-xogħlijiet mużikali Beethoven kitibhom jew kważi trux jew trux għal kollox. Meravilja. Trux jew kważi trux u kkompona xi ħut mill-aqwa kapolavuri mużikali fosthom il-Qudisa Solenni u anke wkoll is-Sinfonija numru 9, is-Sinfonija Korali, sinfonija li ġabet rivoluzzjoni sħiħa fil-qasam sinfoniku. Beethoven twieled f'Bonn, il-Ġermanja. Maltin żaru d-dar tiegħu f'Bonn li qabel kienet il-kapitali tal-Ġermanja tal-Punent. Fid-dar ta' Beethoven wieħed jista' jammira diversi manuskritti tal-mużika tiegħu miktuba b'ħaġra kbira bil-kemm ta' Rom. Tara l-pjanu tiegħu, għax Beethoven kien pjanista tajb ħafna, u naturalment l-apparat gof ta' smieħ li kellu. Beethoven mid-żgħir, 56 sena, mit fi Vienna, ħajtu kienet martirju, depressjoni qawwija. Il-fatt li ma kienx jisma telfittu ħafna mis-serenità tiegħu. Iżda xorta waħda, Beethoven ikkompona minn kollox. Biżejjed wieħed isemmi s-sonati famużi tiegħu li mhux pjanista tajjeb fid-dinja li xi darba jew oħra ma daqx xi sonata tiegħu. Ikkompona wkoll kwartetti għal korda u mużika oħra da kamera, kunċerti fosthom il-famuż kunċert Emperor, l-aħħar kunċert fost il-ħamsa li kkompona. Insemmu wkoll il-famuż kunċert tal-violin, l-opra tiegħu Fidelio, insomma, Beethoven ikkompona minn kollox u ħafna huma kapolavuri fil-qasam tagħhom. Isem ukoll li dan għall-kompożitur kbir Ġermaniż Ludwig van Beethoven għamel rivoluzzjoni sħiħa fil-mużika. Kompla fejħalla Mozart fil-qasam tal-klassiku u daħħal il-mużika fl-era romantika u dan l-aktar fis-Sinfonija numru 9 tiegħu fejn hawn Beethoven għamel użu minn solisti, vuċijiet u anke wkoll kor. U nirrepeti f'dan il-mument Beethoven ma kien jisma' xejna. Issa semmejna wkoll qasam sinfoniku ta' Beethoven. Wieħed jaf li dan il-kompożitur ikkompona 9 sinfoniji u kollha huma sinfoniji kbar, kien fl-orkestrazzjoni kif ukoll fiħsibijiet mużikali tagħhom. Illum nixtieq nsemmarkom għall-inqas l-ewwel moviment mis-Sinfonija numru 5 tiegħu, Sinfonija f'erba' movimenti. Beethoven ikkompona din is-sinfonija fl-età ta' 34 sena. Inqeta l-ewwel darba fi Vienna xi 4 snin wara li kien lesta l-kitba tagħha. Tal-ewwel moviment ta' din is-sinfonija nirrepeti numru 5 huwa mibni fuq 4 noti. Pa 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 pa. Dawn jinħassu tul il-moviment kollu. U bihom biss Beethoven joħroġ immaġinazzjoni mużikali mill-aqwa. Orkestrazzjoni mill-isbaħ. U din is-sinfonija hija waħda mill-aktar popolari fir-repertorju sinfoniku. Minna biss illum nisimgħu l-ewwel moviment tagħha. Id-doq l-orkestra fil-Harmonika ta' Bellin taħt id-direzzjoni ta' Herbert von Karajan.
Thank you.
ċizbuħija ta' mużika. L-ewwel moviment mis-Sinfonija numru 5 ta' Beethoven. Kollha hija sabiħa din is-sinfonija u hija sinfonija kbira ħafna. Tindaq spiss fis-swali tal-kunċerti. Aħna li smajna eseguita mill-Orkestra fil-Harmonika ta' Berlin taħt id-direzzjoni ta' Herbert von Karajan. Karajan kien wieħed mid-diretturi kbar li rrekordja ħafna mill-mużika ta' Beethoven. Beethoven, nirissa nab tislima speċjali, l-okkażjoni tal-250 sena mitwelid tiegħu. Lejt mim dan għal-lekċer tal-lum, natikom sorpriza, sorpriza mużikali, marbuta ma' Beethoven. Għal-aktar tard, il-final ta' dan l-ewwel lekċer ta' apprezzament lejn il-mużika u d-diversi forum tagħha. Issa fil-lekċer tal-lum se nitkellmu dwar żewġ mezzo soprani famużi, u tnejn għadhom ħajja, u tnejn twirdu fl-istess data, 16 ta' Marzu. Qed nirreferi għal mezzo soprano Ġermaniża Krista Ludwig, li twieldet fis-16 ta' Marzu tas-sena 1928 u tagħlaq 92 sena. U fl-istess data ta' 16 ta' Marzu, iżda 5 snin wara, sena 1933, twieldet il-mezzo soprano Spanjola Teresa Berganza, tagħlaq 87 sena. It-tnejn li huma għandhom diversi recordings, deru fl-aqwa teatri tal-Ewropa u isimhom għadu ħaj fix-xena operistika minħabba il-kobor vokali tagħhom. Ħalibda minn Krista Ludwig. Mezzo soprano, li ddistingwit ruħa fl-opra, fl-oratorji, fl-anjiet klassiċi dawk imsejħa lider u f'diversi forum oħra mużikali. Il-karriera tagħha hija mifruxa l-aktar minn snin 40 sa snin 90, damet kanta. Ngħidilkom ukoll li din għal-mezzo soprano Ġermaniża hija waħda mill-kantanti importanti tas-seklu 20. Isimgħu l-vuċi tagħha fil-ħabanera mill-opra Carmen ta' Bizet.
Come on.
Il-mezzo soprano ġermaniża Krista Ludwig li fis-16 ta' Marzu għalqet 92 sena. Nifrħula u nawgurawla. Hija twieldet f'Bellin minn familja mużikali ħafna. Missiera tenur. U omma mezzo soprano li kantat ma' Karajan. Fil-fatt l-għallima ta' Krista kienet omma stess. Għax bħal ma tilkom omma kienet mezzo soprano tajba ħafna. Krista Ludwig għamlet l-ewwel dehra tagħha fl-operetta Ġermaniża kellha Die Fledermaus ta' Johann Strauss. Din l-ewwel dehra tagħha kienet fi Frankfurt kellha biss 18-il sena. Minn hemm bdiet it-triq tas-suċċess li wassala għal waħda mill-aqwa mezzo soprano fid-dinja. Irċiviet diversi onuri u għamlet ukoll diversi recordings. Jien għandi ħafna l-qalbi recording tal-famuża Requiem ta' Verdi mill-vuċi tagħha u kantanti oħra naturalment taħt id-direzzjoni ta' Herbert von Karajan. Krista Ludwig bdiet ittemm il-karriera tagħha b'diversi recitals li għamlet bejn 1993 u s-sena ta' wara, kellha madwar 65 sena. L-aħħar dehra tagħha kienet fi Vienna, fi Vienna State Opera, kien fis-sena 1994, u hemmhekk selmet għall-aħħar darba lil pubbliku numerus li dejjem ġera l warajja minħabba l-vuċi sabiħa raffinata tagħha. Wara l-irtirat komplettati masterclasses. Illum naturalment wafqet għal kollox, ħadbet biżejjed fil-qasam tal-lirika għandha 92 sena. Biex dit il-vuċi tagħha, Krista Ludwig, mezzo soprano. Mezzo soprano Ġermaniża Krista Ludwig, dik l-anja sabiħa ta' Schumann, Robert Schumann, kompożitur ukoll kbir Ġermaniż, During. U li din il-mezzo soprano nawgurawla dejjem ħafna u ħafna affarijiet sbieħ. U issa nisimgħu l-mużika ta' Rodrigo, wieħed mill-aqwa kompożituri Spanjoli, u dan bħal Beethoven. Beethoven kien trux, jew kważi trux għal kollox, trux fl-aħħar tal-karriera tiegħu, u Rodrigo tilef id-daw tajnieh fl-età żgħira ta' 3 snin. Tajdu li kif dan il-kompożitur Rodrigo ikkompona dawn id-diversi xogħlijiet mużikali tiegħu u ma kienx jara. Għandkom raġun li saqsuni. Iżda ngħidilkom ħbib li Rodrigo ikkompona l-mużika tiegħu fuq il-Braille u dawn wara jiġu trasmetti għall-pubblikazzjoni. Issa wkoll għandkom tkunu tafu li dan il-kompożitur Spanjol Rodrigo kien ukoll pjanista kbir ta' virtuożità kbira. Mamma tiegħi, x'talent kbir mużikali. U dan il-bniedem kien ma jara xejn. Il-mużika ta' Rodrigo hija mużika Spanjola, tirrifletti ħafna din l-art sabiħa mimlija kuluri mużikali. Ikkompona ħafna xogħlijiet għall-kitarra u m'għawx kitarrista fil-qasam tal-mużika serja li xi darba jew oħra ma daqx il-mużika ta' Rodrigo li twilet fis-sena 1901 u miet ta' 97 sena. Twilet f'Valencia, Spanja. Mill-ewwel dejjer li Rodrigo huwa speċjali fil-mużika, tant li l-ewwel xogħol mużikali tiegħu ingħata Premju Nazzjonali Spanjol. Huwa studja l-mużika mal-kompożitur Paul Dukà. U spiċċa wkoll li barra li kien kompożitur kien ukoll pjanista kbir. Jagħti l-kunċerti u Rodrigo kien ukoll professur tal-istorja tal-mużika. Dan il-kompożitur Rodrigo kien miżewweġ lill-Victoria Kam, pjanista mit-Turkija, u kien iltaqa' magħha f'Pariġi waqt l-istudju tiegħu, għax Rodrigo hemm mill-istudju tiegħu f'Pariġi. U kellhom tifla bl-isem Cecilia. Issa, wieħed mill-aqwa ġolijiet u popolari tiegħu huwa l-famuż Konċerto di Aranjuez. Dan il-kunċert tal-kitarra Rodrigo gidbu ta' 48 sena fl-aqwa tal-karriera tiegħu u huwa ddedikat għall-ewwel tarbija tiegħu li martu tilfet ftit qabel weddet, kellha miskeriċ. Issa, dan il-kunċert tal-kitarra Konċerto di Aranjuez fih tliet movimenti, iżda mingħajr dubju ta' xejn l-aktar movement popolari tiegħu huwa t-tieni wieħed immarkat andante fih ħlewwa kbira. Orkestrazzjoni tajba ħafna għall-marka tarra. Wieħed irid iżomm f'moħħu li l-kitarra huwa strument li għandu ħoss debbol ħafna. Issa, is-solista li se nisimgħu huwa John Williams, Awstraljan, twilet f'Melbourne, l-Awstralja. Għandu 79 sena u għadu jduq wieħed mill-aqwa kitarristi fid-dinja. John Williams illum joqgħod Londra. Isimgħuh f'dan it-tieni movement mill-Konċerto di Aranjuez ta' Rodrigo. Flimkien mal-orkestra tal-BBC. Smajtu it-tieni performant markat għandante mil-konċerto de Aranjuez ta' Rodrigo, smajna l-kitarista bravu Australian John Williams flimkien mal-orkestra tal-BBC. Dejjem infakkarkom li Rodrigo tilef id-dawl ta' 3 snin, u minkejja dan huwa konsiderat bħala wieħed mill-ġiganti Spanjoli tal-mużika tas-seklu 20. Miet ta' 97 sena, jinsab mitfun flimkien ma' martu f'Aranjuez po' Spanjol li għalli huwa msemmi dan l-famuż kunċert għal-kitarra li għadna għaw smajna it-tieni movement tiegħu. Ta' sekk dwar Rodrigo ikkompona ħafna u ħafna mużika sabiħa l-aktar għal-kitarra l-istrument nazzjonali Spanjol. Issa ngħaddu għal mezzo soprano oħra u kol ta' fama Teresa Berganza li din twirdet l-istess data ta' Krista Ludwig li ġa tkellimna dwar aktar kmieni. Id-data tas 16 ta' Marzu. Iżda Teresa Berganza, Spanjola, twildet 5 snin wara, fis-sena 1933, għandha 87 sena. Din il-mezzo soprano studjat fil-Konservatorju ta' Madrid, rebħet l-ewwel premju tal-kant fis-sena 1954 kellha 19 sena, u sena wara għamlet l-ewwel dera tagħha professjonali fil-kant, għalhekk kellha 20 sena. Din il-mezzo soprano għandha ħafna l-qalba iż-Żazwela ta' Spanjola li, allura sa' nisimgħuha f'din l-arja miż-Żazwela Los Clavales, Teresa Berganza.
Mezzo soprano Teresa Berganza
l-arja sabiħa mizz-Zazwela Los Clavales. Tajjeb li hawn ngħidu li Zazwela hija mużika Spanjola, ambjent u lingwa Spanjol, tista' tkun operetta u anke wkoll opera. Popolari ħafna f'dawk il-pajjiżi li jitkellmu l-Spanjol, għax hija operetta opera Spanjola, Zazwela, mużika ferriħa għalkemm tista' tkun mużika dolorosa. Però il-ħallu dan as-suġġett ta' Zazwela u ngħidilkom li din il-mezzo soprano li għadna kan smajna, Teresa Berganza, kantat fl-aqwa teatri, kantat mal-aqwa diretturi tal-orkestra, Claudio Abbato, Karajan, Carlo Maria Giulini, Riccardo Muti u oħrajn, ir-repertorju tagħha varja minn mużika barokka sa mużika tas-seklu 20 u tibrilla ħafna fir-repertorju Mozartiana. Din il-mezzo soprano għandha 87 sena. U għada tal-lem il-mużika. Ta' kantanta tajba li għamlet diversi recordings u rċifiet ukoll diversi unuri. L-Ispanjoli huma gburin din għal-mezzo soprano tagħhom, Teresa Berganza. Issa intemmu dan għal-lecture tagħna fuq radju tal-Università billi nsimgħu dik is-sorpriża mużikali li tkellimt dwarha fl-introduzzjoni tal-programm. Il-mużika hija ta' Beethoven, il-kompożitur Ġermaniż li din is-sena id-dinja mużikali qed tagħtih tislima speċjali, 250 sena mit-twelet tiegħu. Parma tkellimna fil-bidu tal-programm, u kulħadd jaf, li Beethoven huwa kompożitur kbir li forna lid-dinja mużikali b'kapolavuri f'kull qasam mużikali. Iżda dan il-kompożitur kellu l-bidu f'din il-karriera brillanti tiegħu, u l-bidu tiegħu kien billi jikkomponi xi marċi għall-banda tal-lokal. U jiena għandi recordings ta' xi ħut minnhom. U dan huwa wieħed minnhom. Marċ ta' Beethoven, il-final ta' dan il-lecture tal-lum. Wieħed miftit marċi li kompona Beethoven fil-bidu tal-karriera tiegħu, il-karriera brillanti ta' Beethoven, karriera li waslitu għal kapolavuri kbar mużikali f'diversi osma. Iżda minn x'imkien beda u beda b'dawna il-marċi li smajna wieħed minnhom li kompona għall-banda tal-lokale. Id-dinja mużikali din is-sena 2020 qed tagħtih tistima mużikali speċjali għax Beethoven huwa ta' kull programm mużikali. b'din is-sena l-okkażjoni 250 anniversarju mit-twelid tiegħu. U għad wieled f'Bonn u mit feta żgħira ta' 56 sena u mit Vienna. Ħafna mill-kapolavuri kbar mużikali tiegħu kitibhom meta ma kien jisma' xejn jew kważi xejn. Dak kollox għallum sinjuri. Peter Porċantar isemilkom, jirringrazzakom ħafna tal-attenzjoni, nawguralkom saħħa lilkom u lill-familji kollha tagħkom. Saħħa li kulħadd. Sinjuri, fisem id-direzzjoni tal-Università tat-Tilletata, Peter Porċantar isemilkom u nistedinkom biex flimkien insegu dawna tliet kwarti ta' mużika varjata. Iżallum tal-attini lecture tagħna nixtieq nagħti importanza lill-mużika Maltija. Fil-fatt aħna rridu nkunu aħna l-Maltine biex nagħtu importanza lill-mużika Maltija u ma nistennewx il-barranin jagħmlu dan għalina, il-barranin għandhom tagħhom. U fil-fatt illum se nibda bil-kompostur Malti Nicolò Izwar li sentejn ilu fis-sena 2018 tajnieh tislima fl-okkażjoni tal-200 sena mill-mewt tiegħu. Izwar miet biex inkun preċiż fil-23 ta' Marzu sena 1818. Il-Franċiżi onoraw bissieħ li dan il-kompożitur tagħna imwieled il-Bed Valletta, tant li bus tiegħu jidher b'mod l-aktar ċar marjus importanti oħra fil-mużika mal-opra ta' Pariġi, anke triq imsemmi għalih hemm f'Pariġi. Mhux hekk biss, iż-żwar jinsab mitfun fl-akbar ċimiterju importanti li hemm f'Pariġi. U f'dan ċimiterju hemm mitfuna ismijiet prominenti internazzjonali li jagħmlu ħidma jew onoraw lin-nazzjon Franċiż, fosthom hemm Chopin u anke wkoll Kerubini. Malta hawn banda msemmi għalih il-banda Nicolò Izwar tal-Mosta, hawn ukoll monument żgħir tiegħu fil-Mosta stess u xi toroq ukoll huma msemmi għalih. Illa dejjem xtaqt li konna monument tiegħu fil-Bed Valletta viċini Knisja ta' San Dominku fejn twieled u ġie mammet dar kompostur Malti Nicolò Izwar. L-Franċiżi kultant jagħmlu oħlu huwa tagħhom. Nicolò Izwar beda l-istudju mużikali tiegħu f'Malta. U l-allima tiegħu Maltin kienu Michelangivella u anke wkoll Francesco Azzopardi. Wara kompla l-istudju tiegħu f'Palermo u Napli, iżda l-akbar studju tal-mużika Nicolò Izwar ħadu minn Pariġi. Naturalment qatt ħafna snin f'Pariġi, fejn iżewweġ lil Claudine Bertlot u hemm issoprendar kulħadd f'Pariġi bil-famużi opri tiegħu komiċi u Franċiżi taħt li sem ta' Nicolò de Mar. Naturalment Izwar ikkompona diversi opri, mhux biss komiċi, iżda wkoll serji, iżda fl-opri komiċi għamil suċċess kbir. Fil-lista ta' xogħlijiet mużikali li kkompona dan il-kompożitur Malti, minbarra opri insibu disa kantati, waħda minnhom dwar pajjiżna Malta sabiħa, għandu qudies, salmi, għanijiet klassiċi u diversi opri li semmejt b'sinfoniji tas-sew sbieħ. Insemmu wkoll li hawn xi recordings ta' xogħlijiet tiegħu li għamlu ħafna ġieħ li dan il-kompożitur, iżda fl-opinjoni tiegħi ta' valur kbir hija recording live mit-teatru f'Mosca tal-opra tiegħu Sindrjona. Ir-recording bħal ma qultilkom huwa live u l-orkestra u l-vuċijiet huma mmexxija mill-famuż direttur tal-orkestra Richard Bonich. Issa, Richard Bonich huwa direttur famuż tal-orkestra wieħed mill-bannett illum għadux jiddiriġi, kiber fl-età għandu 89 sena. U ngħidilkom ukoll li dan id-direttur li ddirieġa din l-opra tal-kompożitur Malti Izwar Sindrjon, Richard Bonich, huwa r-raġel tal-famuż soprano Joan Sutherland, illum qiegħda ħdejn il-mulej. Isimgħu din l-overture Sindrjon ta' Nicolò Izwar. Wieħed japprezza l-ħeffa kbira mużikali, is-sbuħija mużikali, il-melodiji, l-orkestrazzjoni, orkestrazzjoni naturalment marbuta ma' dawk iż-żminijiet ta' dan il-kompożitur Nicolò Izwar, din l-overture tiegħu Sindrjon. Mercedes Indrion ta' Nicola Zwar, il-kompożitur Malti mill-Belt Valletta, li sentejn ilu fakkarna il-200 sena minn mewt tiegħu. Huwa mid-żgħir, kellu 42 sena. Miet kaġun ta' xorb żejjed l-ħa u għal daqstan saħtu bdiet sejra lura. Ħassin kwid kbir kaġun ta' Adrien Bouardier, kompożitur ieħor Franċiż, iżwar ħass li dana Bouardier ħadlu postu fit-tmexxija ta' skola importanti tal-mużika f'Pariġi. Ħass li kellu jkunu. Iżda l-Franċiżi ppreferew li Bouardier peress li kien Franċiż u ieħor Malti. U iżwar qabad it-triq tan-niżla, intafa' x-xorb u saħtu bdiet sejra lura sema miet fl-età ta' 42 sena. Kien miż-żewġ palmattilkom u kellu żewġ xulijiet. Waħda minnhom komplit bil-mużika fejħalla missiera. Kompożitur ieħor Malti, Paolino Vassallo, twilet Bormla fl-24 ta' Lulju tas-sena 1856 u mit fis-sena 1923 fl-età ta' 66 sena. Paolino Vassallo tajjeb tkunu tafu, tgħallem ukoll f'Pariġi fil-Konservatorju Rjal u tgħallem ma' żewġ kompożituri ta' importanza kbira. Il-famus Massenet, il-kompożitur Franċiż ta' diversi opri. U l-kompożitur Guiraud magħruf ħafna l-aktar arranġamenti orkestrali ta' ħafna xogħlijiet magħrufa u popolari sal-ġurnata tal-lum. Issa meta Paolino Vassallo ġie Malta għax ma xtaqx li jibqa' Pariġi għax il-pajjiż ukoll iħobbu sewwa, waqaf istitut mużikali fil-Belt Valletta. U minn dan l-istitut mużikali ħarġu ismijiet Maltin magħrufa fosthom insemmu lil Vincenzo Ciappara. Paolino Vassallo it-tifla tiegħu kienet miż-żewġa lil Narik Mizzi li kien Prim Ministru ta' Malta, kien ukoll maestro di kappella tal-Katedral fl-Imdina u anke tal-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta. Ikkompona fost oħrajn tliet opri: Amor Fatale, Frażir u Idet Cavell. Idet Cavell hija melodrama fit tliet atti libret ta' Alfonso Giulio u kellha l-ewwel rappreżentazzjoni tagħha fit-Teatru Rjal il-Belt Valletta. U dan kien fil-21 ta' Marzu tas-sena 1927, erba' snin wara l-mewt tal-kompożitur. L-opra kienet suċċess kbir. U dan l-kompożitur Malti Paolino Vassallo ma jafx bis-suċċess kbir li rċivit din l-opra tiegħu Idet Cavell. Nsemm ukoll li hawn skola msemmija Paolino Vassallo, u fis-sena 2006 il-posta ta' Malta ħarġet bolla għal Paolino Vassallo. U nsemmu wkoll il-pjazza prinċipali ta' Bormla fejn twielet, Pjazza Paolino Vassallo, msemmija wkoll għalih. Jien għandi recording ta' qudiesa kbira ta' Paolino Vassallo, qudiesa li verament turi il-kapaċitajiet mużikali aktar avvanzati miż-żminu ta' dan il-kompożitur Malti Paolino Vassallo. Iżda ta' patriot kbir li kien Paolino Vassallo għandu wkoll din l-overture patriottika msemmija Malta. Id-doq l-Orkestra Nazzjonali jiddiriġi Christopher Muscat. Veċer patriottika insemmija Malta tal-kompożitur Malti Paolino Vassallo daqet l-Orkestra Nazzjonali taħt id-direzzjoni ta' Christopher Muscat. Is-sena l-oħra 2019 wakkanna l-10 anniversarju tal-kompożitur Malti Charles Camilleri. Miet biex ikun preċiż fit-3 ta' Jannar sena 2009 fl-età ta' 77 sena. Charles, kif ħafna kienu jsejħulu, baqa' attiv fil-mużika kważi sal-aħħar. Waqaf biss meta marat, xi ftit xhur qabel ma miet. Ngħidilkom minnu fih li l-enerġija mużikali tiegħu kienet tagħmlu żagħżugħ. Jiena nafu personalment xi ftit. Sa minn meta ġie lura Malta mill-Kanada u dejjem kien jitkellem miegħi dwar xi proġetti mużikali ġodda. Jiena sifert miegħu wkoll darba għax qed ngħidna parti minn delegazzjoni Maltija u ngħidilkom ħbib tiegħi. Kien ta' lecture dwar l-eruq tal-mużika Maltija li f'ħajti qatt ma smajt bħalu, għaġġeb lil kulħadd. Niftakar li f'xi passiġġati li għamilna flimkien, dejjem tkellimna dwar il-mużika, issa jgħidli li qed jikkomponi l-kunċert tal-pjanu numru 3 Leningrad ikkummissjonat u li kien se nindaqa l-ewwel darba r-Russja Leningrad dak iż-żmien, u fil-li jgħidli li għandu affarijiet oħra li jrid il-lesti. Iftakar sewwa li kien qurien il-passaport kollu tiegħu mimli timbri ġej u sejjer barra minn Malta. Insomma, enerġija kbira ta' żagħżugħ. Meta konna flimkien għadni qed naraħ jidħol f'kull librerija mużikali li jara fit-triq biex jara lill-maħx diski tal-mużika tiegħu. Kien ifur bil-ferħ meta kien jilmaħ xi album tiegħu mad-diski l-oħra. Kien isejjaħli biex naqsam miegħu dan għall-ferħ intern wara kien iħares ukoll lejn il-kotba l-aktar lejn id-dizzjonarji tal-mużika u jifli sewwa jekk jarax ismu jew le. Kien jifraħ immens u bir-raġuna x'kulħadd huwa uman x'kien jara li fost ismi tal-kompożituri kontemporani ikun hemm ismu Charles Camilleri. Charles dejjem xtaq li l-mużika tiegħu ma tkunx biss esegwita f'pajjiżna Malta iżda wkoll barra minn xjutna. U fl-opinjoni tiegħi rnexxielu. Għax Charles Camilleri għandu fama kbira ta' wieħed mill-aqwa kompożituri kontemporani Maltina u għandu wkoll isem barra minn Malta. Jien kont sirt nafu meta introduċa f'pajjiżna l-famuża Malta Suite u jiena dejjem isqar li hija pilastru importanti fir-repertorju Malti, repertorju mużikali Malti. Kienet mużika li ħażlet lil kulħadd għal fatt li mill-eru tal-mużika Maltija, mużika folkloristika, Charles Camilleri għaraf jagħmel suite orkestrali li tassew isaħrek. Kien qalli f'intervista li għat-tielet movimenta dan il-Malta Suite u jagħmel Nocturne fejn huwa kien immaġina ħannej taħt is-siġar tal-busket Janni fil-lejli tan-nimnarja. Qalli wkoll, u għadni niftakar sewwa preċiż, li l-aħħar numru ta' din il-kompożizzjoni jiddeskrivi festa Maltija, Village Festa. Hawn huwa kien immaġina iż-żewġ banet tal-Ħambrun, San Gaetano u San Giuseppe, ma t-tokki tal-qampina jitilqu flimkien biex jagħtu bidu għall-marċ ta' filgħodu ta' nhar il-festa ta' San Gaetano. Fil-fatt dan ix-xenarju jinħass sewwa l-aħħar movimenti jew l-aħħar numru ta' dan is-suite orkestrali. U tisma' sewwa b'ħoss tas-sew sabiħ it-tluq taż-żewġ baned fil-marċ ta' filgħodu. Wieħed irid isof moħħu wkoll li Charles Camilleri twielet il-Ħambruna. Niftakru wkoll sewwa meta jiena kont fil-Kumitat tad-Dipartiment tal-Kultura. U l-kumitat kien ikkummissjonah biex jikkomponi tom poem b'isem li din l-art ħelwa. Kien intela bl-entużjażmu u meta lesta l-kompożizzjoni għalli li din xtaq li tkun bħala l-Finlandja tom poem patriottika ta' Sibelius. għaxċas kamilleri kien tassew patriot muzikali. Dejjem jinfilsa l-eruq tal-muzika Maltija fil-kompożizzjoni tiegħu. Jiena dejjem ngħid li l-akbar feħ tiegħu għax-xogħlijiet mużikali li kompona huwa l-Oratorju Pawlu ta' Marta. Li meta ndaq l-ewwel darba kien kiseb suċċess kbir. Dan is-suċċess għadu jibqa' għax l-ispirtu reliġjuż Malti qiegħed hemm fil-kompożizzjoni. Wara din il-ħeġġa tal-Oratorju versi ta' Oliver Friġieri niftakru sewwa jgħidli li issa jmiss opra Maltija u bale Malti u rrexxielu wkoll. L-aħħar xogħol mużikali tiegħu li smajt kien fit-Teatru ta' Dar il-Mediterran l-Konferenzi l-Belt Valletta, ta' kienar kos smajt il-kunċert tal-pjanu numru 1 tiegħu, kunċert Mediterran, u ngħidilkom is-sewwa qatt f'ħajti ma smajtu isbaħ minn dakinhar. Bejni u bej ruħi għad x'kunċert sabiħ ikkompona Charles Camilleri. Sa mill-ewwel battuti tiegħu idaħlek f'xenarju mużikali Mediterranju, Malta fuq quddiem. Dan il-kunċert tal-pjanu huwa wieħed mill-ewwel xogħlijiet mużikali tiegħu u miktub fl-1948 Charles Camilleri ta' 17-il sena. U rrevedu 30 sena wara Charles Camilleri fl-aqwa tiegħu. Charles mill-bidu net kellu l-mużika folkloristika ta' pajjiżu l-bażi tiegħu fil-kompożizzjoni. U dan waslu biex jifrex il-ħsibijiet mużikali tiegħu f'diversi forum mużikali. Ikkompona aktar minn 100 biċċa xogħol għall-orkestra, mużika ta' kamera u aktar, influenzat ukoll messejjes Afrikani u Asjatiċi, u dan jitħallat ukoll ma' studju akademiku mużikali Ewropew. Charles Camilleri għandu stil mużikali partikolari, ħafna pajjiżi daqgħu il-mużika tiegħu u tassew tagħhom sodisfazzjon kbir. Jiena llum santemm dan għattini lecture tiegħi bil-kompożizzjoni famuża Suite Orkestrali Malta Suite. Dan l-Malta Suite fiħ erba' numri, huwa n-numru d-danza tal-kampanja li għadna kemm smajna, Il-ftuħ ta' din il-morta suite ta' Charles Camilleri, Vards Nocturne, għannejja jannu l-busket fl-ibnarja, kif ġa tkellimna, u l-aħħar numru huwa Village Festa, Festa Fraħar, fejn hawn il-kompożitur jagħti tiera taż-żewġ bandiet tal-ħamrun fit-tluq tagħhom tal-Marċ ta' filgħodu nhar il-Festa ta' San Gaetano. Permattilkom Charles Camilleri kien ħamrunis. Dan huwa l-aħħar numru, Village Festa, mis-suite orkestrali imsemmi għal pajjiżna Morta Suite ta' Charles Camilleri. Id-doq l-orkestra ta' Bournemouth taħt id-direzzjoni ta' Branch Cabri. L-aħħar numru mill-erba numri li għandu dan is-suit orkestrali msemmi għal pajjiżna Malta, kompożizzjoni magħrufa sewwa ta' Charles Camilleri, daqqet l-orkestra ta' Bournemouth taħt id-direzzjoni ta' Brian Schembri. U dak kien ukoll it-tieni lecture tagħna li kien marbut kważi kollu mal-mużika Maltija. Nirrepeti, jiena dejjem ngħid li aħna l-Maltin nirridu nkunu biex inxerdu t-tarif tagħna u l-apprezzament tagħna lejn il-mużika Maltija. Ma nqogħdux nippretendu li ħaddieħor jagħmel dan għalina, ħaddieħor għandu l-kompożituri tiegħu, bħalma aħna wkoll għandna l-kompożituri Maltin u kompożituri bravi ħafna. Dak kollu sinjuri. Peter Porcianta li semmilkom, jirringrazzakom ħafna tal-attenzjoni, nawguralkom saħħa lilkom u lill-familji kollha tagħkom saħħa li kulħadd.
Għadkom kem smajtu, lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Fulmosa, Simon Ellu u Joseph Sajt.